Bueno, gaur Gorka Otegi ez dago beste izpiderik beroa. Igo gailuetan, egunon bai. Gorka.
Egunon.
Igo gailuetan, denda eta tabernetan, beroa, beroa undia, lehen Aitor Kola kalbestaien esan du bero itogarria izango dugula. Termometroak 40 gradura iritsiko dira gaur Nafarroan. Eta horrelakoetan onena itzala eta gorputza hidratatzea. Horrelako guraldiarekin oso ondo sartzen zaigu garagardoa.
Bai.
Neurrian.
Bai, neurrian. Bai.
Kontu ez da gero etxera kargauta joatea.
Ez, baina, bueno, pixka bat freskatzeko ez da. Mm. Kainatxo bat hartu. Hortxe, zenbatetan, Manu, zenbatetan amestu dute dugun hemen estudioan kainero bat izatearekin. Ez da?
Erekin hori zuen amitxatzenik.
Ba, ai. Horrelako, bueno, nik bi amets izan ditut hemen irratian. Bata, gure estudioa Miramongo eraikinaren terrazan jartzea. Hortxe, sombrilla pean egitea faktoria udan. Eta bigarrena, kaineroa
alboan izatea. Kainero bat izatea, bai. Etengabe, kainak...
Etengabe, ez dakit baino,
kainaren
bat edo beste hartzeko. Javi Martin jarriko genuke, hortxe, barman.
Javi Martin da gure teknikaria.
Barman jarriko genuke.
Barre egiten du gustora.
Eskatuko baino, Javi, kaina bat.
Baina, gero, zera, kupela bukatzen denan aldatzak emango duen amorrazioa, zeuen golitzateke aldatzera, ekarrizazu kupela...
Guez, guk zuzeneko
tabernetan...
Erredakzioan badago jende morda.
Tabernetan zerbitzariak ematen duten zena pena... kupela agortzen zaienean, gero aldatu behar izaten da. Zauleko pixua duka, arrastak ere bat dute.
Bueno,
ez esan behar nizu.
Kontua da, orain ez dela zertan, kaineroak gertu izan behar, zerbeza atera berria dateko. Edozein tokitan edan dezakegu zerbeza, kaineroa gertu izan gabe atera berria izanagatik ere.
Vale, nola?
Eta, Oier Aristizabal, azalduko digu.
Oier Aristizabal, Oier, egunon.
Kaixo, egunon.
Nola definituko zenuke Donostiako Gros auzoan Zurriola ondartza parean zabaldu zuen denda, Oier?
Bai, ba, hoxe da, denda bat da, artizau garagardo saltzen dugu, eta saltzen dugu, ba, modu berri batian. Zuek esan bezala guain arte, ba, kupeletik edo barriletik norbaitek garagardu eran nahi izan ezkio, tabernara juteko aukera bakarri zeukan. Mm-hmm. Orduan uan, aukera berri bat dakagu, ba, dendara honea torri, eta guk, bueno, ba, iturri sistema edo teknologi berri honekin, ba, aukera dakagu momentuan ontziratzen dugu,
bai.
Artizau garagarduak diatenak, eh?
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, fresko-freskoa eramateko, ba, etxera, edo ondartzara, edo pasiora, edo, bueno, piknika, edo bakoitzak nahi duen lekura.
Beraz zuen dendara joango gara, eraman behar dugu plastikozko botella bat, edo ez, bertan eramango dugu zuen?
Ez, bertan ditugu, bai. Osea, hemen bi aukera, normalian bi aukera izaten dira, bueno, estatu batutan badao sistema deitzen da, growler deitzen da, eta growler da, ba, botila bat, kristalezko botila bat, bi edo hiru edo lau litrokoak,
bai.
Bertan galoiak edo erabiltzen dituzte. Eta hor bai jendeak iten duela etxetikan eraman, utxe eramaten du, uh-huh. Denda horietara juten da, betetzen diote, eta geho, pues eramate dute. Edo aldatute botila, edo, bueno, bakoitza sistema desberdina. Hoizen aukera bat, guk ez genuen ikusten jendia guandika, hemen etxetikan, eramaten, bere kristalezko botila, eta bete, eta buelta, eta jira, eta buelta, eta orduan, pentsatu genuen, ba, bueno, badago bigarren aukera hau, ba, PET, plastikozko botilatan, ontziratzia.
Hanbertan zuen, dendan bertan hartuko dugu botila, beteko diguzu, eta etxea eraman genezake zerbeza, gero etxean gustora hartzeko, ez da?
Hoi da, eta dago, bueno, erderaz agranel, edo eskueraz ontziratu gabe esaten dena,
bai.
Dauzkagu hiru tamainu, 0,33-koak, litro erdikoak eta litrokoak.
Ah.
Orduan, pues bakoitzak, eta 18 iturri ditugu, orduan, ba, bueno, hoi bakoitzan arabera, edo egarroian arabera, mino.
Vale, eta gero, estrazazko, paperezko, poltsatxo batean sartzen duzu, eh?
Bai, hoi da, bai, hoi da, poltsatxo batean sartu, horren gure botilak dira, transparentiak dira. Orduan, bueno, norbaitik eraman ibali madu igual ondartzara edo, bueno, eguzkiak hor kalte egin dieza joke zehai. Garagarduai. Orduan, bueno, pues guke protekzio bezala, pues bueno, poltsatxo hortan sartzen dugu.
Botila hori berrera bilgarria litzateke, jo ez dago, Juan Garagorka eta biok zerbeza erostera, garagardo erostera, eman dugu ze botila, eraman dugu etxera, etxan hartu dugu gustora, eta berriz ere itzul gaitezke botila horrekin?
Bai, osea, egin daiteke, baina hau da behin erabiltzeko bakarrikan.
Ja.
Hau da, ba, freskagarri bat edo ur botilak eraten ditugunean plastikozko botilan, berdina esaten dute, hau ez berrera bili. Azkenean ze botila hauek berrera biltzen dianean, pues bueno, ja, soltatzen juten dia olako plastiko, bueno, olako... eduki kimiko mm-hmm. txikiak, eta claro. Bai, da behin erabili, orduan.
Behin erabiltzeko.
Bai, birziklapen zikloan saltzen bat dugu, gurpinan saltzen bat dugu berriro, ba, bueno, azkenean, pues, bueno, sosten garriagoa da, jasen garriagoa da, esango nuke, kristala baina.
Claro, horregatik ondo legoke zuek, denborarekin growler edo sistema hori jartzea, ez da?
Bai, ze, askotan, jendea zaten, jo, bakagu etxian botila bat horrela, ez da, lapituzako itxira horiek nola zian.
Jo, ze honak ziren horiek,
bai. Bai, eta bai. Jendeak, jo, bakagu, eta baldak azute aukera, eta, jo, ba, iturri hauekin ez, baina iturri hauek ekoizten dituzten enpresak badaka sistema hori. Orduan jendeak eskatzen baldin badigu, ba hoxe baiot jarriko degula
ze bai. Ze polita lapituzak zeukan itxiera hori, eh?
Bai.
Alambretxoarekin eta gomatxoarekin.
Hor saltzen zuten, bueno, gasosa jakina eta gero adibidez joaten ginen jakoratzen dizu metan, mamia egiteko joaten ginen hartzailearengana eta esnea hor eramaten genuen etxera.
Oida.
Bai, hor sartuta.
Bai, azkenean bueno, pues hemen ontziratu gabe doa graneleko dendak bai berriro, bueno,
modan daude.
Modan daude edo bueno, ba berriro itzultzen ari da, ez? Orduan ba bueno, gure denda kontzeptu honekin, pues gure alde hortalare bai pixkat bagoa ze bai. Ba, bueno, pues azkenean alare naiz eta bueno, edukiko dugu dendako bigarren parte batean jarriko ditugu ba kristalezko botellak, formatu ja betiko formatu batean eta baina gure garrantzitsuena dia, pues 18 iturri hauek bai.
Claro. Ari gara zera, Oierrek eta Donostian zabaldu duten denda berri honi buruz, esan dugu Donostian dagoela Grosso auzoan, Zurriola hondartza parean, baina ez dugu dendaren izena esan, Gorka.
Hori da Kaña Bikaña.
Oida.
Izenare bikaina jarri dio zuena, ezta?
Bai.
Itziokoa, ez kaina bikaina.
Nunbait jotik burura etorri zitzaidan, eta geho, pues, ezak, pentsatzen egin itzen izena, eta, bueno, eta etorri zen, kaina bikaina, nunbait jotik dator rau. Eta, bueno, interneten hasi nintzen behitzen, eta, bueno, ikusi nun hor batzeola post-punk edo rock-punk talde bat egon zen hemen Donostin, 80. hamarkada bukaeran, eta geho konturatu nintzen, minio horiek kaina bi zenbakiekin kaina idatzututen. Eta trikitilari talde bat eba dago egian, bai. Geho zenteatu nintzen,
Baina, kaina bikaina.
Baina guria kaina bikaina, bi idatzita, eta bueno, bai, izena proposa, iruditzen zitzaigun. Bai.
Eta logoa ere berezia duzu, Zer irudikatzen du logo horrek?
Bueno, logo, ba, guke gure zera diseinatze grafikoai, bueno, hau, ideia hau Moskutikan ekarri dugu. Kontzeptu hau.
Bai, esan ezagun zure emaztea Rusiarra dela, ezta?
Oida, Rusia. Bai, oida. Eta nirean 3 urte pasa nitun lanean eta ez dakit gola estetika komunista edo sovietikoa hola asko gustatzen zitzaigun.
Bai.
Eta bueno, pues guk ideiak eman genizkion eta gero diseinatzaile grafikoak, bueno, bere zeak intzitun, bere lantxoak intzitun, bere adibideak erakutsi zigun. Eta bueno, eta orduan dakagu pues emakume bat, jainkosa bat izango bazen bezala, eta daka pues bueno, bere korona edo garagarra da eta belarritakoak dazka lupuloa. Azkenean garagardoan bi ingrediente garrantzitsuenetakoak. Urakin eta legamiekin batea eta bueno, ba bueno, irudi hori dakagu bai. Hola, oso irudi potentea bezala da eta bueno, ez dakit.
Oso polita da, bai.
Ikusi ez dute orduan.
Bai. Aipatu duzu 18 iturri dituzuela, guztiak artisau garagardoa ematen duten iturriak. Horietatik asko Euskal Herrian bertan egindakoak dira, ez da?
Bai, momentu honetan ditugu 18tik ditugu 10 bertakoak. Bai. Orduan, pues bueno, aukeraketa bat inber izan genuen, orduan ibili ginen hilabetetan, ba bueno, ba ikusten merkatu hau nondik norakoa zen eta bueno, bisitatzen, ekoizleak eta bar. Orduan, ba bueno, lehenengo aukeraketa bat hau egin dugu. Dazkagu garagardoak indaudela ba, bai Hernanin, bai Iruñan, bai Irunen, bai Gasteizen, bai Gordexolan, denetikan bai.
Bueno, hemen zera, ari gara izketan Oier Aristizabalekin, esan dugu, denda jarri dutela Donostian, kaina bikaina izenekoa, eta hemen ari ginen, esan dugu, 18 iturri dituztela garagardoa saltzeko, artisaua dira, garagardo guztiak, hemen entzuleak, badakizu, zera, Oier WhatsApp bidez galdera oso teknikoak egiten dituzte.
Ah, bale.
Eta hemen, esan dezala, zergatik kaina batek zapore desberdina duen kupela hasieran eta amaieran.
Ah, kupela hasieran eta amaieran.
Bai.
Bale, minu kupeletikan botatakoak.
Hori da.
Ba, berez ez luke izan beharko. Artisau garagardoak eukitzen dutena da, batzutan poso edo, ez dakit nola esaten den, sagarduak nola izaten duen.
Bai, behian bai.
Ama,
oida, ama. Orduan gara artisau garagardo batzuk hoi eukitzen dute, orduan, klaro, olakoak baldin badia motaietakoak bukerako zeak ematen diote. Eta, bueno, zapore dezberdina baldin badauka, ez dakit, kaineroak edo...
Eluk ez zertan.
Eluk ez zertan, ez. Edo zikinkeria dago hor, sartua, edo ez dago ondo garbitua, ze askotan ebai akatsoik betetzen dira, ez.
Entzulak segitzen dute, jazten du. Hasieran limoi ikutua dut, amaieran alkohol zapore handiagoa.
Alkohol zapore handiagoa. Ba, eske, gautza izaten da tabernatan, kupela hauek egoten diala, temperatura, bueno, bertako giroko temperaturan egoten dira. Orduan, eta oztu egiten dira, ba, bueno, osgailu batzuk bitartez, hola, esaten da, pues, txute de frio, do, esaten den bezala, osutzen dira. Gure abantaila da, guk kupelak ditugu kamara frigorifikoan osgailu batean, 4 graduko temperatura mantentzen ditugu.
Bai.
Sartzen dira momentotikan, bukaera arte. Eta, bueno, ja lehenengo upelare aldatu genuen, eta momentuan aldatu genuen, eta ezun nik uste zaporeikan ez zela, ez zekala.
Oier beste galdera bat, alkoholik gabeko garagardoa baldaukezu,
Ez dakagu.
Ez daukazue?
Ez, artisau gara garduak, ez dago alkoholik gabe.
Alkoholik gabekoa.
Ze alkohola kentzeko prozesu hori, esango nuke ja, izango zen prozesu industrial bat bezala. Orduan, eta bai, gehitzen zaizkio gauzak, kentzen zaizkio gauzak, orduan, artisau gara garduan bere esentzia galduko luke.
Vale.
Ezan
vale.
Izango artisaua.
Bai, patu duzu, oier, lau gradutan izaten dituzuela hortxe kupelak,
bai.
Oztuta, hortxe mantentzen dituzuela temperatura horretan. Hori izango da behar bada aldea, adibidez, garagardo lata bat erostearen, eta zuen kainerotik zuzenean hartzearen artekoa, ez da, adibidez?
Bai, bai, guk, guk, bueno, saltzen duguna edo gure ideian honen gauza honenetako bat da, freskagarritasuna, ez? Ze, hau ekoizleak garagardo egiten du momentuan, distributzailea pasatzen dio, eta honea ekartzen du zuzenean. Orduan, hau ez dago egon ez gordeta inun, ez itxoiten inun saltzeko, edo, bueno, zuzenean etortzen dira. Orduan, abantailoi da, eta etortzen dira, eta lau gradotan mantentzen ditugu, eta fresko, konten egoten da garagardua, eta egoi nabaritzen da. Orduan, latan edo botilan zegertatzen da askotan, pues, bueno, pues, ekoiztuak izaten dira, denboan atzea, eta bueno, garagardoak bere ibilbidea daukare bai, osea, daka goiko puntu bat iotzen dela gora eta gero berak hasten dare bai.
Errusiatik ekarri duzu ideia aipatu diguzun bezala, zenbait bai. Urtez han bizitzen aritu zinelako, jakin dugu aritu zinela lanean Espainiako gobernuak Errusian duen enbaxadan.
Bai, kontsulatuan egon nintzen, bai.
Eta hori nolatan?
Bueno, ba, bizitzak ematen zu alde batetik bestea, eta ba, Eskozian ikasket inglesa ikasten nintzen bitartean Jerez de la Fronterako mutil bat ezagutu nuen, eta horren bitartez, ba, 2007an junitzen bekadun bezala, 6 hilabete, eta gero ja 2012an itzuli nintzen, eta ja 3 urte pasan ditun bai. Maite mindu nintzen Moskutaz, eta itzuli behar, eta bueno, eta maitasunarean txarbatu nun.
Beste galdera bat, oier, jende galderak egiteko dago.
Abai. Eta
zu erantzuteko. Ea glutenik gabeko zerbezari bat edukazuen.
Bai, guk ez dakagu momentu honetan, baina ukiko dugu.
Ah, bale, oso
bai.
Ondo.
Osa, artizak gara gardua, bai badagoela glutenik gabe, bai.
Bale, bale. Prezio hori buruz zer, pixka bat gainontzeko tabernetan da bezala, edo...
Bueno, artizak gara garduak saltzen dituzten, taberna espezializatutan esango genuke, oiek, baino prezio merkeosio bat dakagu. Uh-huh. Baina, zu konparatzen bali maizu kaina batekin, ba, bai garestitzen dela, eh?
Vale.
Osa, dakagu merkeena esango genuke, da, bueno, kaina neurriko bat 3 eurotan dakagu,
uh-huh.
Eta gio ja, ba, garestina litro bat, bueno, eta kaina garestiena, ba, 5 euro.
Bai.
Eta gio hortikan, ba, bueno, ba, litro garestiena, 12 euro izango zian, eta, bueno, baina, bueno, artisau munduan...
Claro, pagatu egin behar da.
Bai, ordan
bueno,
din, berda.
Bueno, hori gauza guzti egin bezala.
Bai, bueno, baina lare tabernatan baino merkeago, ze azkenean den da bagea, eta orduan ezin dugu...
Azkeneko galdera, jendearen galdera nagusia, non dago kaina bikaina? Donostiako Zurriolan dago, ez?
Hoi da, Zurriola hiribidea 36.
Vale.
Hemen txe frentian dakagu, bueno, kafe Zurriola edo bada.
Bai.
Eta hemen bizilaguna ditugu txalandaka, moto, txalandaka motoa. Igual jendeak txalandaka degatik gehiago izaltzen dute.
Osondo. Oier Aristizabal, suerte, eskerrik asko.
Mila eskerzuei, eskerrik asko.
Aio, aio.
Aio.